każdy win ręką dziś. Ale to nie wy.
Ja mu kajla ma.
I u lingwo.
Ola pomaro. Esperanto. Ola pomaro.
Jest to zaldynita la choro.
Urodzi lejpano 40.
Trójcio Pozer, 93.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3, pomo.
Estas la unua postagmezo, lundo, la 3 de decembro 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi tui presentu al vi miain du kolegoin.
Saluton de mi Laszlo.
Saluton de Carlo.
Do, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. La teamo de tri de Zozozo deziras al Marcel Lirevert feliĉan datrevenon de lia naskiĝtago.
Feliĉan datrevenon al vi, Marcel.
Do.
Ĉuli havas dudek unu jaroj, Marcel?
Do, mi esperas, ke Marcel aŭskultas nin. Fakte, li fariĝos 19-jara morgaŭ. Li estas la plej maljuna aktiva esperantisto en Aŭstralio.
Ĝuste.
Ĉi-jare li ĉeestis la Universalan Kongreson en Hanojo, kaj li ankaŭ sukcese instruis en Hanojo kaj en Ho-Ĉi-Min-urbo. Do, ni esperu ke ni havus la plezuron ankaŭ multfoje deziri al li feliĉan datrevenon.
Yes.
Do, kion enhavas la hodiaŭa programo? Les, kio estas via elekto?
Revuo Esperanto Novembro, intervju de Miura Makoto, la urbestro de Aomori, sinjoro Shikanai Hiroshi. La unua, pardonami, kaj la dua el Esperanto Novembro 2012, kopio ekzemplo de speciala Esperanto aranĝoj de Konstantin Tihomirov.
Kaj vi, Karlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolon el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Cine, ĉu ne?" skribas Henriel T.D. la Lau. La titolo de la dua articolo estas Gas oilo el ligna de falajo. Scribis Eugeni Georgiev.
Doni anca mi disaudigos interviuon cun Bharat Jimire pri Nepalo. Kai mi ricevis messagion de la legio de Bonavolo, raitoi de la infano, la estontezzo de nia planedo comencigas nun. Kai Kufi Duge Megno conatigis la letteron de Francisca de Oliveira Caligari pri la Instituto Zamenhof. Mi ricevis novan compactdiscon de Vinil Cosmo Occitanio de Patrice el quiu ni auscultos Farandolo de Sennomuloi. Ni auscultos ancao La Culpo de Attila Shimar. Perloi sur la terre, el la compact disco Sen de Persone, cae fine, la migranta birdo, ancao de Patrice, ancao de la compact disco Occitano. Sed, antauol olsculti nian unuan canton, mi desiras annunci al vi che Floreal Martorell ricevis la ci jaran fame premion. Annuncis tion Silva Schilaslo. En 1988, Alois Meiners starigis la fondajon Fame por subteni la esperantan kulturon en kadre de kiu ĝi aljuĝas kulturpremion Fame kun aldonita sumo de 3.000 euroj, la plej alta premio sumo en la Esperanto-mondo. La ĉi-jaran premion ricevis Floreal Martorell por siaj meritoj rilate al esperanta muzika kulturo. La transdonat ceremonio ocasis en la urbo Aalen en cadro de solena festo cun subteno de la urba administratio. La fest prelegon faris conata germana esperantisto, experto, musicisto Gunnar Fischer. Sincera in gratulon al Florial Martorell, cae alla tuta te amo de la Esperanto el Donejo Vinil Cosmo por la premio. Doni tui nun auscultu farandolo de sen nomuloi el la compact disco Occitanio, cae la cantisto estas Patrice.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon centava.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon centava.
Ni tien iras, ni tien iras, pune cun nia infanar. Cai por la tago, ricevo spagon, kiel por nia labor far.
Ni tien iras, ni tien iras, pune cun nia infanar. Cai por la tago, ricevo spagon, kiel por nia labor far.
Chiam el spesi cioni, mi fa un festo, mi fa un festo. Chiam el spesi cioni, e questo niente ho finito.
Chiam el spesi cioni, mi fa un festo, mi fa un festo. Chiam el spesi cioni, e questo niente ho finito.
Mi tieniras, mi tieniras, cune con mia infanar. E il volatago ricevo spago, chi è con mia la morfa.
Mi tieniras, mi tieniras, cune con mia infanar. Hai volatato, inizio spago, pieno via,
ma. Ci ho ne spesi, misseres, minu e danzo, minu e danzo. Ci ho ne spesi, misseres, minu e danzo, se la ves.
Ci ho ne spesi, misseres, minu e danzo, minu e danzo. Ci ho ne spesi, misseres, minu e danzo, se la ves.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, poste di me tu tutta completo, tamen ne tu e servo pezzo.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, poste di me tu tutta completo, tamen ne tu e servo pezzo.
Chi al finigio sti udans, chi vuole se non chi vuole se non, chi al finigio sti udans, chi vuole se non gli è la nas.
Chi al finigio sti udans, chi vuole se non chi vuole se non, chi al finigio sti udans.
Porti un pari, por buone pari, dimmi tu ciappo nel comenzo, poste di me noi della seno, sammeni tu e se può pe.
Porti un pari, por buone pari, dimmi tu ciappo nel comenzo, poste di me noi della seno, sammeni tu e se può pe.
Oni certe sentas sin en Occitanio per tiu canto, cae oni volas danci, ĉu ne?
Yes, yes.
Do tiu estis la farandolo de la sen nomuloj de la compact disco Occitanio, cae la cantisto estas Patrice. Do, ni iru nun al Ĉinujo.
Yes, Ĉine, ĉu ne? Propran posttelefonon posedas pli ol triono de la malagasoj. En ciu urboi en Madagascaro vendicas post telefonoi, cae tri companioi patalas por domini la mercaton. La ple successae companioi estas cinae, cies telefonoi estas plei mal multe costae. Acquieri telefonon eblas contra 10 euroi suffice alta sumo en Madagascaro. Multai commercistoi preferas puticumi recte en Cinio, cefe en Guangzhou. Por acquiere bonan preson, la Cina consulo liberas sen probleme vison al Malagasoi. Quancam bancoi limigas la quanton, de devisoi cun porteblai commercistoi trovas solvon cae chances valutoin ce la nigra mercato. Se voyacianto successas trapasse la flug havenan doganeion, tie povas accedi multe da varoi en Cinio. Post telefono estas uno alla plei serciatei varoi. Til fabricita en Cinio tui reconeblas pro sia duobla sim carteto. intertempe pli kai pli applicablas telefono. Dudek horai rapidai messagioi, cum avantagiam preso por geunuloi. Sendi ricevi monon, ec de exterlando retumi. Tio lasta punto entenas multe da problemoi, ofte nur mal forte riceveblas telefon signalo pro technicae fusoi, ce la Cina post telefono. Cetere la ene nun muntita to legilo ne ciam taugas por malfermi retbacion. Foi ne eblas elsciuti documentai au la telefono simple mal shalticias. Generale doblas la minuta ret costo del post telefono compare cun tiu en publica ret cafeio. Tiel retumi restas luxo por la mal agasoe. Tamen furoras cinae post telefonoi pro culturae chialoi, che iunuloi shatas ilin ciu momente ausculti musicon che specti filmoi. Oni pagas mal multe coste por enigi en la memor carton cantoin cae filmetoin. Malgrau cinae marcoi post telefonoi fabricitae en Occidento cae en Japanio popularas. Ili notindas pro siae qualita cae viv dauro. Tamen ec la plei simplei tiae apparatoi costas doblon de la pasa monata salairo. Do nur riciuloi cae altranguloi ilin posedas, scrivis Henriel Fidla Lau.
Do, estas multe costa por ili.
Yeah.
Cae tiu mal multe costa, fin fine estas quasi havine nion, se on ne povas audi.
Cae mi audis, de, en Cino estas multae da riciuloi, kiu acetas Rolls-Royce automobiloi, e Rolls-Royce automobiloi estas tre multa costae.
Yes, de, la problemo estas por la homo de Malagasio.
Mm-hmm.
Yeah. Mm. Do, ni daurigu la voyagion al Japanuio kun vi.
Yes, giuste. Kia guberneo estas Aomori? Alla guberneo Aomori situas ce la plei norda pinto de la insulo Honshu, do plei mal proxime de Tokio, tial gi estas tre malriĉa kaj devis akcepti nuklean rubaĵojn pro mono. En la dimanĉa versio de ĵurnalo Akahata, la 24 de oktobro 2012, organo de Japana Komunista Partio, aperis intervjuo de la urbesto de Aomori pri tiu temo, mi tradukos ĝin. Po protekti loĝantoj mi faras, kion mi devas fari? La urbestro de Aomori, signoru Shikanai Hiroshi. Trovigas vortoj militbaza Okinavo nukleaĵa Aomori, kiu signifas ke kiel la ŝtata politiko usonaj militbazoj sidadas en la gubernio Okinavo kaj nuklea rubaĵo restadas en la gubernio Aomori. La registaro komencis diri nuligon de la reaktoroj, sed la fundamenta problemo neniam solviĝis. Kio ĝi estas? Tutte ne solviĝis problemo, kie oni eterne konservu nuklean rubaĵon. Jam pli ol 15 jaroj pasis post la ekfunkciado de reaktoroj en Japanio, sed neniam solviĝis tiu problemo kaj ĝin oni plusendis postan kaj posten. En la recikliga fabriko de Rokkaso, en la vilaĝo de Rokkaso de la gubernio Aomori, Oni planas recikligi uzitaj nuklea brulaĵojn, sekve produktiĝos altnivele nukleaj rubaĵoj. Se oni postlasos la solvon restados tiuj rubaĵojn en Aomori. Nun estas la plej bona tempo por gubernio postuli ke la registaro diskuti pri la energipolitiko por ne fari la gubernion rubaĵejo, sed la gubernistero, ne farinte tion, anstataŭe postulis daŭrigon de la recikligo. Se oni nuligos la reaktorojn, oni ne bezonos recikligi uzitajn brulaĵojn. Por produkti plutonion por fari moksbrulaĵojn. En tiu recikliga fabriko de Rokaŝo oni planas elpreni plutonion. Ĝi kapablas konservi 3.000 tunoj da uzitaj brulaĵoj, kaj nun pli ol 2.900 tunoj el la centraloj en la tuta Japanio atingis ĝin. Sed la fabriko, kiu enkonstruigis en 1993, neniam sukcesis plene funkcii pro diversaj teknikaj problemoj. La vilaĝanoj timas, ke la vilaĝo fariĝos eterna rubejo de uzitaj brulaĵoj. Joh Paer anoncis, ke ĝi rekomencos konstrui la reaktoron Ooma en Aomori. Tiu reaktoro uzas nur moksbrulaĵojn, do ĝi estas pli danĝera. Por redukti plutonion, kion Japanio posedas, la registaro bezonas tiun reaktoron. Decidi nuligi ĉiun reaktoron kaj rekomencigi konstruadon de la reaktoro Ooma neniam kongruas. Do, tiu decido de la registaro estas tute suspektinda. La urbo Aomori situas en la kilometra zono de la recikliga fabriko de Rokaŝo, kaj 80 kilometroj for de la ekrekonstruanta reaktoro Ooma. Se okazos grava akcidento, en ambaŭ falos radioaktivaj substancoj en la urbo Aomori, ĉar blovas ventoj nomataj Yamase. De la marbordo de la Pacifika Oceano enlanden, ni suferos ankaŭ pro malfamiĝo. Por la urbo Aomori, agrokulturo, fiŝado kaj turismo estas la ĉefaj industrioj. En Fukushima okazis malfamiĝo de ĝiaj produktaĵoj. Pro ĉi-foja akcidento en Fukushima, multaj opiniis, ke ne nur la orienta Japanio, sed ankaŭ la tuta Japanio estas en danĝero. Kiom okazas malfamiĝo, estas malfacile tuj forviŝi ĝin. Loĝantoj en Fukushima kaj Aomori uzas multe da tempo por prepari sin kontraŭ la eventualaj akcidentoj de la reaktoroj. Ili devas uzi monon kaj energion por necesaj aferoj. Ili sentas sin ĉiam maltrankvilaj, kaj kiom tio kostas oni ne povas kalkuli. Oni antaŭ supozis nur malgrandaj tertremoj en la reaktoroj Ooma kaj Higashidori, kaj recikliga fabriko de Rokaŝo. Nun multaj sismologoj opinias, ke troviĝas aktivaj fendegoj sub ĝiaj terenoj. Ni devas pli severe taksi ilian danĝeron. Unu jaro pasis post la katastrofo, sed ne bone videbla la registara sinteno pri la nuligo de la reaktoroj, tial mi partoprenas en la kunsido de urbestoj, kiuj celas nuligi la reaktoroj. Tamen mi batalas kontraŭ la registaro, sed antaŭ enpuŝas ĝin por tio. Kiel la urbestro mi aldiras, kion mi devas eldiri, kaj uzas mian potencon protekti la vivon de la loĝantoj. Mi nun faras, kion mi devas fari, kiel la urbesto intervjuvanto Miura Makoto.
Do la situacio malfacila, oni ne povis antaŭvidi ke la estus tiu granda katastrofo. Ĉu pli bone en Nepalo? Ni aŭskultu Bharat Jimire.
Pasintan fojon, kiam mi estis en Nepalo, mi pensas eble 2007 aŭ 2008, la maoistoj daŭre estis kontraŭ leĝaj. La reĝo kompreneble ne plu estis akceptita kiel diktatora reĝo. Estis multe da strikoj ĉie en la lando. Mi scias, ke poste finfine la maoistoj ricevis la rajton sieĝi en parlamento kaj ke la tiu parlamentanoj donis al si la taskon provizi konstitucion por Nepalo. Sed ŝajnas, ke tamen post kvar jaroj tio ne estis tiom facila, che oni ne attendis tion. Ĉu vi povas klarigi kio okazis?
Do tiam kiam vi vizitis al Nepalo, do maoistoj de dekjara revolucio ili venis en la tablo por fari negociacion, pacan negociacion, kaj tion oni faris, sed ankaŭ ni havis elekton de asembleo por fari novan konstitucion. Kaj maoisto iĝis plej larĝan partion en la parlamento, asembleo. Sed ankaŭ ili havis registaron en tiu tempo, almenaŭ unu jaron. Sed poste la maoisto nur estis la plej larĝan partion, sed ne havis la plimulto da seĝoj por ĉiam havi sian propran registaron. Do maoistoj la registaro de maoisto falis kaj aliaj kelkaj demokratiaj partioj kun alia komunista partio, do oni starigis novan registaron kaj tio daŭrigis kaj poste refoje maoista registaro revenis kaj tiel plu. Do nun estas la maoista registaro, sed en dum kvarjara periodo oni ne sukcesis proklami novan konstitucion pro diversaj kialoj. La unu kialo estas la etna kaj lingva kialo. Do maoista partio nun do starigas la aferojn pri etnaj grupoj. Do ili volas, ke ĉiuj etnaj grupoj havu apartajn staton en la provincoj.
Ili desiras dividi la landon laŭ la etnoj.
Laŭ la etnoj.
Sed ĉu vere eblas? Ĉu ne estas pluraj etnoj sur la sama teritorio?
Jes, tio estas vere problemo. Ĉar ekzemple unu etno en kelkaj lokoj, etnaj grupoj ekzemple, ni diru do troviĝas ĝis 30% aŭ 30-40%, sed 70 preskaŭ 70 aŭ 60% almenaŭ aliaj etnaj grupoj vivas en sama teritorio. Do tio estas ege problemo, kaj alia do kontraŭ maoistaj partioj ne volas tion, kaj ili ne volas, ke iu etno regu en precizan lokon. Do pro tio kaŭzis konflikton kaj la problemo ne estis solvita. Oni deklaris, ke oni havu novan elekton por post 6 monatoj, sed jam pasigis 2-3 monatojn kaj la rezulto ne estas pozitiva. Kompare kun antaŭe la situacio en Nepalo estas trankvila, sed oni nur kuraciis la aferon, sed la malsano
estas supraĵe.
Jes, sed malsano restas sana, ekzemple kiel kancero. Ĉu ne? Do tiu, kiu havas kanceron, povas preni medikamenton kaj resanigi por iom da tempo, sed la ĉefa malsano ankoraŭ ne estas kuracita. Do pro tio iam refoje Nepalo povas esti maltrankvila lando.
La aliaj partioj pensas, ke la propono de la maoistoj dividi la landon laŭ la etnoj ne estas ĝusta solvo. Kion ili proponas?
Do, ili pensas che oni dividiu la propo provinzo in se ne laŭ la etnaj grupoj, ĉar tio kaŭzos la katastrofo finfine. Do pro tio ili diras ke oni dividiu la provinzo in bone, sed dividiu laŭ la geografio, ne laŭ la etnaj kaj lingvaj.
Kai malgrao tiu malfacilaj problemoj de la registaro, ĉu la vivnivelo de la popolo pli bonas?
Mi vidas ke la vivnivelo de popolo estas tre tre malbona, tre malbona. Ĉar la prezoj de ĉiuj azoj kostas pli kaj pli, kaj oni gajnas malpli. Do tio signifas ke ekonomio de Nepalo estas tre tre malbona situacio.
Ĉu ankaŭ ĉe vi la financa krizo alvenis?
Ne, mi ne havas mi ĉiam ekde komenco tiam kiam Nepalo estas fermita, ne malfermita por la eksterlando, jam estis financa krizo. Kiam oni sciis ke oni bezonas la bela investaĵojn. Oni bezonas la, oni devas studi.
Imiti la aeropanoj.
Yes, bonaj lernejoj ĝi. Do tiam la krizo jam estis daŭre kaj nun ankaŭ estas do. Io ajn ekonomia krizo okazus en eksterlande, sed en Nepalo neniam. La fakto estas tio, ke en Nepala ekonomia vivnivelo estas tiom malalta, do ne bezonas krizon.
Sed kio povas esti la espero de Nepalo? Ĉu estas riĉeco en la grundo? Kiun oni povas ekspluati?
Do mi pensas ke Nepalo estas plej riĉa por akvofalo, akvores, oni diras kion, fontoj. Do oni povas produkti elektron en Nepalo, unu. Kaj du, povas allogi turistojn.
Se vi povas produkti multe da elektro, ankaŭ vi povas vendi ĝin al aliaj landoj.
Yes, ni povas vendi ĝin al aliaj landoj, unu. Aŭ du, ni povas ankaŭ malfermi faktoriojn por
uzinoj?
Yes.
Ah, jes. Do, se vi havas elektron en la lando, tiu yes ebligos vin ankaŭ krei uzinojn surloke.
Yes, yes, yes. Ekzemple, ni povas uzi elektrajn busojn, tiel plu. Tio ne kostas multe da mono. Do, la vivo de nepalanoj faciligos, ĉar nuntempe, kvankam Nepalo estas riĉa en tiu afero, sed kelkfoje ĝis dek horoj en la nokto ne estas elektro. Oni devas resti en malelektra situacio.
Ja, mi memoras ke por retumi estis malfacile, ĉar oni komencis mesaĝon kaj la elektro malaperis.
Yes,
mi konas la sistemon. Yes. Do mi tre deziras ke Nepalo trovi vojon al stabileco. Por garanti kaj pacon kaj plibonigon de la vivo por ĉiuj.
Yes, yes.
Dankon.
Granda.
Tio estis Bharat Jimire, kiu parolis pri sia lando Nepalo. Se vi volas vidi ĝin de pli proksime, do aliĝu al la ekskurso, kiu estas okazinta de la Nepala Esperanto-Asocio en novembro 2013. Do vi havas tempon por pensi pri ĝi kaj rigardi la programon. Tion vi trovas se vi kontaktas ekzemple Narendra Raj Bhattarai. Lia retadreso estas noroespero en unu vorto ĉe gmail.com. Estas aliaj, sed mi ne povas doni al vi ĉiuj. Do se vi kontaktas Narendra, vi havos ĉiujn informojn pri tiu ekskurso. Kaj nun ni aŭskultu Attila Shimar, kiu kantas La Kulpo.
Seguro en la campaña.
Speciale por vi, Carlo, kaj les, tiu balson.
Mi ŝatas la saman kantojn aŭ muzikojn.
Jes, tio estis Attila Ŝimar, kiu kantis La Kulpo. Kaj ĉu ni iru nun al Ruslando?
Ne, Pollando, mi pensas. Poznań.
Yes, do Pollando.
Yes, exemplo de special Esperanto aranĝoj. Mi devas konfesi, ke tiu ĉi arkonis estis mia unua, tial mi ne povas kompari ĝin kun la antaŭaj. Sed mi volonte komunikos miajn personajn impresojn kaj provos priskribi por vi la festivalon tiel kiel ĝin perceptas unuafoja partoprenanto. La festivalo daŭras unu tagon kaj du duonoj. Tio signifas, ke la partoprenantoj komencas ĝui ĝin vendrede vespere, poste havas tutsabatan festivaltagon kaj finas dimanĉe posttagmeze. Tio organizo ebligas havi tri prelegtagojn kaj du vesperajn programojn. La prelegoj kutime okazas popare. Pli ol duono de la prelegoj temas pri Esperanto-literaturo aŭ organizo de la Esperanto-movado. La dua duono estis bunta kolekto de temoj, ekzemple zodiako kaj ĝia orienta genealogio au Hongkongo, dekvinjare post reveno al komunisma Ĉinujo. Krom veraj prelegoj, kadre de la tagaj programoj estis prezentitaj diversaj interŝaĵoj, kiel la teatra aktoraĵo Galileo de Saŝa Filipovič au recitalo de Anjo Amika. Vesperaj programeroj proponis aŭskultadon de malmastilaj koncertoj de Georgo Hanslick kaj Jomo en la unua vespero, kaj la grupo Krio de Morto kun ĝia nova albumo Toksa Muziko en la dua bedaŭrinda. Pro neklaraj kialoj ne venis koncerti la plej atentida grupo Zaumak en Demokrata Respubliko Kongo. Elekto de la koncertintoj eksplicite montras, ke la organizantoj zorgas pri konsentigo de ĉies muzikaj gustoj. Bardaj kantoj de Hanslick, dancigaj furorajoj de Jomo, kaj vere toksa kaj peza muziko de Krio de Morto. Ĉiu povis trovi la plej konvenan muzikon por si. laudo in meritas la zorgemo pri la conforto de la partoprenantoi cae la tranocteioi. En la cefa corridoro estis bufedo cae babiltabloi. Bedaurinde mancis vespera gufujo, sed oni povis consideri la tutan congressoin unu granda gufujo pro la cultura caractero de la tuta arancio. Legemai esperantistoi povis acetumi en tri libroservoi. Unu el ili trovigis en la plei granda ciambro, tiel nomata speguleio. Gi proponis divespezan esoteran cae religian literaturon. En la corridoro havis sian butiketon, la eldoneio sezonoi, kie oni povis aceti sciencan cae historian libroin au aboni la ondo de Esperanto. La cefa libroservo kiu trovidis en la akcepteio laudindis pro la quanto de libroi, sed bedaurinde 90% de ili estis neacetindai brokantaĵoj. Ekzemple, 30 ekzempleroj de iu malnova pola lernolibro de Esperanto. Fini mi volus per ĝenerala takso de la aranĝo kaj analizo de ĝia bezono por la movado. Kio estas Arkones por ki ĝu utilas? Mia respondo estas, ke ĝi estas ekzemplo de speciala Esperanto aranĝoj, montrantaj unu al la facetoj de la lingua uso, same kiel ses celas lernadon de la lingvo. Festo Esperanto muzikon kaj kaest aplikon de Esperanto en scienco Arkones strebas prezenti la aplikon de nia lingvo en kulturo vaste komprenata do literaturo, teatro, kino kaj tiel plu. Sekve ĝi estas vizitanda unua vice por pli seriosae esperantistoi, kiu sercas iom pli ol vesperan labambumadon, quancam ciare estis ancau gi. Se vi shatus perti la etoso de mult faceta cae riĉa esperanto kultur medio, ne privizitu la festivalon sekva jare. De Konstantin Tihomirov.
Sufiĉe sukcesa aranĝo, ĉar ĝi ekzistas jam delonge.
Yes.
Kaj oni certe bezonas scii pri la kulturo. Nun, la infanoj. Jen estas mesaĝo de la Legio de Bonavolo el Brazilo. Sub la titolo "Rajtoj de la infano, la estonteco de nia planedo komenciĝas nun." Festata la 12 de novembro, la Internacia Tago de la Infanaj Rajtoj estas historia konkero cele al garantio de digna kaj feliĉa vivo por ĉiuj etuloj de la mondo, ĉar en tiu sama dato en la jaro 1949 la ŝtatoj, membroj de la Organizo de Unuiĝintaj Nacioj, aprobis la Universalan Deklaracion pri la Rajtoj de la Infano. Tio estis la unua internacia dokumento pri la temo. Kun la paso de la jaroj, oni kreis aliajn mekanismojn, kiel la Universala Konvencio pri la Rajtoj de la Infano en 1989, dokumento kiu pli firmigis kaj pli vastigis la antaŭan, garantiante al ili la rajtojn civitanajn, politikajn, ekonomiajn, sociajn kaj kulturajn. Laŭ la fonduso de la Unuiĝintaj Nacioj por la Infaneco, tiu konvencio estas la instrumento pri homaj rajtoj plej agnoskita en la tuta mondo, ĉar ratifita de 193 landoj. Ĝi konsistas el 24 artikoloj dividitaj je 4 rajto-kategorioj: pri pluvivado, disvolviĝo, protekto, partopreno. Legio de Bonavolo ne prevolas festi tiun tagon ĉiutage, char gi reconas la gravetson de la infanoi po construo de pli bona estontezzo por ciui, kiel diras gia directoro presidanto José de Paiva Neto. La stabilezzo en la mondo comencijas en infana coro. Pro tio, la legio de bona volo de multai jaroi usas la pedagogion de amo. Per helpo de la popolo, la institucio aplicas proiectoin cae programoin por socia cae educa integrigio en tiui sep landoi cie gi agadas. Argentino, Bolivio, Brasilo, Paraguayo, Portugalio, Uruguayo, cae Usono, favore alla plena disvolvigio de geiunuloi cae infanoi cae iliai familianoi. Unu el la bataloi entreprenitae de la institucio garantias exemple la rectoin ie protecto de la infanoi ec de la patrina ventro per la programo Civitano Bebo, quiu helpas gravedulinoin cae patrinoin cun gefiloi cis unuiaragiai. Por ili, oni havigas servoin kiel completan vestaron por la bebo cae plian por la gravedulinoi, educain prelegoin pri gravedezzo cae pri infanae zorgoi, assistadon cae redirecton de profesiuloi quiu orientas pri gravedezzo cae pri la familio. Tiel same, legio de bona volo investas sur educadon quiu garantias la raiton ie completa formado de la etuloi pere de giai lerneioi cae programoi kiel infano, estontezzo, en la estantezzo, plenumata en giai educae cae soci assistai centroi. Gi ancao subtenas cun qualito spazoin por distro, sportoi, metieioi pri musico cae arto por infanoi de la publicae lerneioi, dum tiui lerneiai crom horoi, sub la deviso formi cerbon cae coron. Nutrado estas plia temo seriose considerata en la medioi de la institucio, char gi same zorgas pri la bona disvolvigio fisica cae biologia de la infanoi. Tial, gi havas en siai medioi, nutradistoi cae san profesiuloi por preparado de sanigai menuoi, ricciai ie legomoi, vegetajoi cae fructoi. Crome, gi ocasigas constantain educain prelegoin pri bonai mangiocutimoi, pri prevento de malsanoi, cae pri consigio contra malsparemo de nutrajoi. Crom ciui fundamentai raitoi, ciui garantias la aliron cae completan disvolvigion, legio de bona volo ancao nepre volas applici en ciui siai agadoi sian propran educan metodon por stimuli la memstarezzon de tiui civitanoi transformantoi de socio pli justa cae egalezza. Do, jen la messaggio de... Do, la, pri la gaso... Caso, cune?
Yeah, prulajoi.
Pli facila metodo por produkti gason.
Caso, gas ollo el lignai de fa lajoi. La austra nafta concerno o mobo malfermis la testan installajon pio crec, per cio unua foie en la mondo estos productata pio gas ollo. El tiel nomata firma biomasso oni povas produkti gas oilon kun alta biogena parto, taugan po ci motoroi. La testa installaggio estis starigita de o mobo en la raffinieneio Schwechat, proxime al Vieno, kun labore kun la constru firmao de biogas oil olai, pardon, biogas oilai installajoi, bio energi international havanta sideion en Graz. En la installajo oni investis 6.7 milionoin da euroi, el quiu 2 milionoi estas stata subvencio. El firma biomasso nome substanzoi kiel lignai deskrapajoi au pajlo. Estos produktata gas oilo noviga, per kiu ciu motoroi povas funkcii. Per la recta pri laboro de lignai de falajoi, ni successis produkti plei modernan pier prulajon sen usi por tiu celo agriculturain produktajan. Diris la cefo de Omo Bon Gerhard Reuss, ce la solena malfermo della installaggio. Doris Pures, la ministrina pri infrastrukturo, substrecis che Austria calculas je naturmedia kai pri energia tecnologio kai aldone je sorga usata de crudajoi. Le proiecto esta subvenciita cadre della Austra Explora cae Tecnologia Programma Novae Energioi 2020. Oni prognosas che cis 2020 la pri gas o la postulo estos crescinta je minimume 10%. La nova installaggio basicas sur nov specia patentita metodo. Biomasso estas varmigata per pesa mineral oleo cis 412 Celsiae gradoi por producti gas oilon, cun 20% biogena parto. La metodo devos esti testita cis la meso de 2014, cae evoluigita cis atingo de mercata qualito, scribis Evgeni Georgiev.
Oh, ni la Austroi estas avangardai en tiu tereno?
Yeah,
ciu vit siis pri tio?
Pardon?
Ciu vit siis pri tio?
Ne.
Ah,
ne.
Do.
Nun, yes.
Vi sias nun.
Yes, yes, nun yes. Donia auscultu Perloi sulla Ter e la compact disco Sen de Persone.
Kiel va bird, minestrel del ciel. Mi al vil venos cae quisos probel. Senillos vintro ie blanca manter. Ec cantos mi por la tuta vesper. Mi al vi cantos pri la primaver. Ciel vag bir plena de amesper. Ciel vag bir plena de amesper. Ciel vag bir den desir priamcer. Mi murmurados al via ore. Raccontos mi per mirinda faber. Pril fora land d'eterna somer. Mi alvi canto privera liber. Ciel vag bir plena de la fier. Ciel vag bir plena de la fier. Prin tempo estas por amor. Autuno por flugajor. En vintro restos rememor. En vintro restos rememor. Prin tempo estas por amor. Autuno por flugajor. En vintro restos rememor. En vintro restos rememor. Thank you.
estis la canto Peloi sur la Terre de persone en la compact disco Sten. Do, ni estas en la bona sezono, ĉu ne? E poste ni rememoros pri tio okazis en somero. Sed nun mi volas prezenti al vi la Instituton Zamenhof, kiu estas priskribita de Francisca de Oliveira Caligari, kaj transdonis la literon de ŝi, Kofi Dumegno. Ĉu vi konas Instituton Zamenhof, modela lernejo de Togolando? La lernejo Instituto Zamenhof, kiu estas en la urbo Lome, ĉef urbo de la lando Togo, en okcidenta Afriko, komencis sian salutindan laboron kun infanoj la 13 de septembro 2004. Tio okazis dank al la amikeco de du elstaraj esperantaj amikoj, sinjoro Beglo Kofi de Togolando kaj sinjoro Hans Packer el Nederlando. La konstruaĵo daŭris ĉirkaŭ 12 monatoj kaj ĝia celo estis toleremo, laboro, Esperanto. Pardon, espero. Tiu ĉi lernejo rapide kreskis, ĉar en la komenco, tio estas en septembro 2004, ĝi havis nur 3 klasojn de la unua grada nivelo kaj 3 klasojn ĉe la dua grada. Nun la Institut Zamenhof havas 7 klasojn ĉe la unua grada, la baza kurso, 4 klasojn ĉe la dua grada kaj 3 klasojn de la alfabetiga aŭ vespera kurso. Ĉiujare aldoniĝas klaso ĝis ĝi atingu 6 klasojn en la lernjaro 2020-2016. Trapasos ŝtatan ekzamenon la geviroj de la sesa klaso, ĉar ili havos la saman instruadon kiel la lernantoj de la unua grada lernejo. La instituto havas modestan bibliotekon kaj komputilejon, kiu permesas al la gelernantoj ne nur lerni pri komputilaj aferoj, havi kontakton kun la tuta mondo per la reto, sed ankaŭ permesas al la loĝantoj de la kvartalo retumi, kiam la gelernantoj ne havas komputilan kurson. La nombro de gelernantoj en ĉiu klaso varias inter 44 ĝis 60. Mi gratulas la respondeculojn de la instituto kaj ĉiujn geinstruistojn pro la bona disciplino kaj imitinda laboro. Ĉiu klaso havas 2 horojn da sporto en la semajno. Ĝi okazas sur apuda tereno apartenanta al la instituto. Sur la lernejkorto estas loko bone rezervita por la plej malaĝaj lernantoj inter 4 kaj 8 jaruloj. Sur tiu ĉi loko estas diversaj ludiloj per kiuj la lernantetoj ludas. Tiu ĉi loko estas tre bela kun mang-arbo kiu donas ombron al la gelernantoj. Instituto Zamenhof havas teretaĝon en kiu estas 4 klasoj, unu komputilejo, unu biblioteko, unu direktorejo, unu ĉambro por geinstruistoj, 6 ĉambretoj kaj malgranda ĉambro por la vokto, bela hangaro por la vendistinoj kaj 3 malgrandaj ĉambretoj uzitaj kiel magazenoj. Tiuj virinoj vendas tre bongustajn manĝaĵojn al ĉiuj, kiuj lernas, instruas, laboras kaj gastas en la instituto. Dum 4 tagoj en la semajno, de lundo ĝis ĵaŭdo, la plenkreskuloj vizitadis la lernejon de la 10-oka ĝis la 12-oka por servi alfabetigan aŭ vesperan kurson. Estas mirinda oportuneco por viroj kaj precipe virinoj, kiuj dum la tuta tago laboras kaj en la lokto devas veni al la instituto por lerni kiel siaj gefiloj. Nekredeble. Mi multe ŝatis viziti tiun ĉi lernejon, kiu estas farata bona kaj kuraĝiga laboro kun gelernantoj kaj plenkreskuloj. Mi lernis multon kaj dediĉas grandan parton de mia laboro al ĝi. Tion diris Francisca de Oliveira Caligari. No, estas bone che la lerni servi por ambo, la gepatroi yes. Kai la gejunuloi, ĉu ne?
Yes, ili lernas kune.
Yes. Do nun ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gomail.com aŭ vi povas sendi per helika poŝto al la leterkesto 1106 Collingwood 3066 Australio, se vi estas de eksterlando, kaj vi povas reaŭskulti dum la semajno en la retejo de 3zozozo je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ iamaj en la arkivigejo. La adreso estas www.melburno.org.au. Do, ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Milaslo.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Kaj ree, feliĉan datrevenon al Marcel. En aŭskultu kanton de Okcitanio de Patrice, la migranta birdo.
بخواش انا كل بدك الطياره النيه وبيشتاقوا كتير مدرسه بخلطه ينطمطه وخرمشه ومدرسه بتبري كل طيمه باصص ومدري اتلون انا دي كانت بتتقد اوريتون قامت انو تبزوده قارتون قا ربي قاشا جيورجس مخلطه هرمس جيورجس